Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien pokalbių prie Biblijos laidoje jūs sveikina Lietuvos kunigų seminarijų propedeutinis kursas, aš, diakonas Valdemaras, o taip pat su manimi jaunas, didelis būrys, kuris jau bebaigęs yra šitą kursą, prieš stojimus į pirmąjį kunigų seminarijų kursą, tai Ernestas, Jokūbas, Artūras, Ignas, Saulius, Audrius, Kristijonas ir Arminas. Kas tai yra propedeutinis kursas, tai gal mes dabar neaiškinsim labai, tam reiktų turbūt atskiros laidos, bet tai yra laikas, 9 mėnesiai, tiek kiek trunka neštumas, kada tiesiog jaunuoliai, jauni vyrai gali svarstyti apie savo pašaukimą. Tai yra studijų laikas, susitikimų, maldos, svarstymų laikas ir mes jau išgyvename, galima sakyti, savo paskutinę savaitę čia ir tada jau labai irgi trokštame pasiekti namus dėl to, kad esame šiemet Telšių kunigų seminarijai, Žemaitijoje, kuri mus labai svetingai priima ir kaip ir jūs visi turbūt buvome ištikti karantino čia, neparvykome Velykų švenčių ir atostogų namo ir irgi dabar esame labai išsilgę savo namų. Bet prieš tai, kai nuvyksime namo, tai dar norime pasidalinti savo išvalgomis apie sekmadienio evangeliją, Dievo žodį, bet norėtume šį mūsų pasidalinimą pradėti malda į šventąją dvasę, kad jinai mus vestų, apšviestų ir įkvėptų. Alsuok mani, šventoji dvasė,
kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždeg mane, šventoji dvasė, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, šventoji dvasė, kad aš mylėčiau, kas šventa. Paremk mane, šventoji dvasė, kad aš vis kleiščiau, kas šventa. Globok mane, šventoji dvasė, kad neprarasčiau, kas šventa.
Amen. Ir dabar pasiklausysime Evangelijos žodžio iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatė, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius. Nes aš keliauju pas tėvą. Tai toks yra Dievo žodis šio sekmadienio, kuris nori kalbinti kiekvieną iš mūsų, nori kviesti apsispręsti. Kiekvienas Dievo žodis nori kviesti apsispręsti kažką keisti mano gyvenime, artėti prie Dievo. Ir gal norėčiau pradėti nuo minties iš skaitinių valandos, kurią skaitėme šią savaitę, kai popiežius Klemensas Romietis, kuris yra 4-asis Romos bažnyčios popiežius, savo laiške korintiečiams, sako žmonėms, jūs būkite atsargus, yra daug takelių mūsų gyvenime, bet yra tik tai vienas kelias. Sako, štai kelias, mylimieji, kurio eidami suradome savo išganimą. Jėzų Kristų mūsų aukų kunigą, mūsų globėją ir pagalbininką silpnumuose. Per jį žvelgiame į dangaus aukštumas, per jį tarsi veidrodėje regime nesutiptą ir šventą Dievo veidą. Per jį buvo atvertos mūsų širdies akis, per jį mūsų paklydęs ir aptemdytas protas išvydo šviesą. Viešpats panorėjo, kad amžinojo pažinimo mes paragautume per jį. Dievo didybės atšvaitą, kuris tapo tiek prakilnesnis už angelus, kiek aukštesnį už juos, paveldėjo vardą. Tad vyriškai kovokime, broliai, iš visų jėgų, klausydami jo neklystamo priesako. Tai va, popiežiaus mintis mums, kad gyvenime teks kiekvieną dieną rinktis, yra daug balsų, daug pasirinkimų, daug takelių, bet yra tas vienas kelias, kuris mums tikintiems žmonėms be abejonės yra Viešpats Jėzus. Tai va, tokia mintis pradžiai įsibėgėjimui. Nežinau, ką jūs sakysite, kolegos. Broliai, kokios jums pirmos mintis, perskaičius Dievo žodį? Ką jums atliepia? Gal kažkokį atsiminimą? Gal kažkokią mintį, kurią norėtumėt pasidalinti?
Tai iš tikro, man atrodo, visada svarbu suaktualinti Dievo žodį, ar ne, kad jis mums prakalbėtų. Ir kaip diakonas pradžioje minėjo, išgyvenam karantino laiką, tą laiką, kuris šiek tiek, pavadinkim, sujaukė mūsų gyvenimus ir viskas pakrypo tą linkmę, kurią nieks nesitikėjo. Ir aišku, šito momentu kyla labai daug klausimų. Kiekvienas iš mūsų turi nubegalės problemų, rūpešių. Kodėl taip yra pasaulyje, kodėl čia tokios bėdos, kodėl neteisybė, kodėl, daug klausimų. Ir iš tikrųjų Jėzus į tos klausimus atsako, bet pirmiausia prieš tai, jis sako, tegul neišsigąsta jūsų širdis. Jis sako, nebijokite, jis padrasina. Man atrodo, to labai trūksta šiomis dienomis to padrasinimo, tos drąsos. Sako, tegul neišsigąsta jūsų širdis. Ir kažkaip, mastant tą Dievo žodį, pirmiausia kilo mintis apie pasitikėjimą. Jėzus kviečia pasitikėti pirmiausia juo. Ir net jeigu nežinom visų atsakymų į tos klausimus, jisai kviečia pasitikėti. Ir Jėzus pats, kaip ir yra atsakymas, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, Jėzus sako, ar ne? Ir mes galim klausti, kaip aš esu tas kelias, ir tas gyvenimas, ir ta tiesa. Ir Jėzus tai parodo savo pavyzdžių. Kažkaip dar kilo tokia mintis prisiminti visai neseniai išgyventi, ar ne, kančios tą laiką prieš prisikėlimą, ar ne, kai Jėzus buvo Getsemanėje. Jisai meldėsi tėvui. Ir nuolatos mes girdime Dievo žodį evangelijose, kaip jis pastovi grįžta prie to tėvo. Žinai. Tėti, vis kalbasi su juo, vis bendrauja. Ir štai Getsemanėje jis eilinį kartą kreipiasi ir sako, aš nenoriu. Nenoriu šitos taurės, kaip žmogus, ar ne? Bet jisai atsiduoda jam, pasiryžta priimti tą Dievo valią, priimti ją tokią, kokią yra įsaukojasi. Ir tai parodo tą tikrą pasitikėjimą, kurio čia mes tarsi ir ar neieškome. Ir aišku, šito pavyzdžiui, jis kviečia ir mus kiekvieną aukotis ir ieškoti, ko Dievas nori iš manęs. Ne tik ko aš noriu, bet ko ir Dievas nori iš manęs. Ir ta gesė mane, kaip žinom, jį nuvedė iki visiško atsidavimo, visiško pasiaukojimo. Ir su tuo, neišsigandimu, ar ne, su ta drąsa, turime ir šiandien švenčiame prisikėlimą, ar ne? Tai kažkaip tas Dievo žodis paskatino į tokį pasitikėjimą Dievo atsidavimą, ir kuris tas kelias veda vis dėlto į prisikėlimą, į viltį, į džiaugsmą. Kažkaip taip gal.
Jau sutinku, šitas laikas tikrai visiems yra išbandymas pasitikėjimo, ne? Tas mes atrodo tiek planavome kiekvienas iš mūsų, tiek vilčių, svajonių, mes irgi planavome kelionę mūsų metų užbaigimai. Ir atrodo, Viešpats sako, palaukite, aš turiu kitų planų. Tai šitas karantino laikas, kiekvienam iš mūsų mažiau, daugiau, bet buvo tikrai išbandymo laikas, ką sakė Jokūbai, kuris kvietė kartais per mane bent jau per sukastus dantis sakyti, Jėzau, pasitikiu tavimi, bet nesuprantu, kas vyksta. Ir norėčiau, kad greičiau praeitų ta visa nežinia. Kokios mintys kitiems, gal kita eilutė užkliuvo, gal kokios kitos mintys?
Man tai šita evangelijos ištrauka kalba apie tikėjimo kelionę, kad Jėzus kviečia mus sekti juo ir tikėti juo, leistis į tą nuotykį tikėjimą ir daryti darbus. Tai tikriausiai tokius, kokius ir Jėzus darė, gailestingumo darbus, meilės darbus. Ir labai įdomu, kaip mes matome, kad šitą ištrauką mums atskleidžia ir netikėjimo pusė abejonės. Kai Jėzus sako, tikėkite Dievą, tikėkite ir mane, mano tėvo namuose daug buveinių. Ir jis atrodo aiškiai sako, kad jisai yra vienas su tėvu, bet Tomas visiems sako, mes nežinome, kur tu eini. Taip pat Pilypas irgi ką tik Jėzus pasakė, kad jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. O Pilypas visiems sako, viešpatė parodyk tėvą ir bus mums gana. Ir Jėzus taip kantriai su jais kalba, atsako, taip švelniai, mokina mus, mokina savo mokinius, taip pat ir mane. Ir taigi Jėzus tikrai mylintis ir guodžiantis, nepaisant mūsų silpnumą ir abejonės, jisai kviečia į nuotykį, kviečia jo pasitikėti.
Prisiminiau, kad kai buvau dar netikintis, kartais lankydavausi mišiose ir girdėdavau Dievo žodį, lankydavau katalikišką gimnaziją, ten irgi tekdavo išgirsti Dievo žodžio kars nuo karto. Ir šitos eilutės, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane skambėdavo pretenzingai ir taip keistai. Atrodo, kad mūsų laikais visai yra įprasta kitokia ta pažiūra, ir man neįsiniau irgi būdavo artima, kad visos religijos daugiau mažiau yra kelias pas tėvą. Ir atrodo, dabar, kai jau esu tikintis, atrodo visai iššūkis kalbėti su žmonėmis netikinčiais arba abejojančiais arba nesančiais tvirtais savo tikėjime apie tai, kad Jėzus yra tas vienintelis kelias, kuriuo pas tėvą nueinama. Taigi tiesiog tokia mintis, kad yra iššūkis mūsų laikais kalbėti apie krikščionybę, apie Jėzų Kristų kaip apie vienintelį kelią, nes tokia vyraujanti nuostata atrodo pas daugumą žmonių, kurie arba netikintys ir arba nesusimastantys, kad šiaip visos religijos arba jos klaidingos, arba daugiau mažiau teisingos visos. Toks prisiminimas.
Pirmieji Jėzaus žodžiai šioje evangelijos ištraukoje yra labai švelnus. Tegul neišsigasta jūsų širdys, tikite tėvą, tikėkite ir mane. Jis nori nuraminti išsigandusius, paguosti dvejojančius. Susimaščiau, kodėl? Kodėl jis turi guosti arba raminti išsigandusius? Kodėl jie yra išsigandę, jeigu su jais yra Jėzus, su jais yra Mesijas, kuris juos myli, gydo jų ligonius ir visiems padeda? Anais laikais ta meldystė arba šventvagiškas piktžodžiavimas buvo rimta nuodėmė, sunkus nusikaltimas, už kurį dažnai žmonės bausdavo mirties bausme. Būtent todėl Jėzus ramina nusigandusius. Jis nori pasakyti, kad tikėdami juo, žydai nepaniekina tikėjimo Dievu tėvu ir negarbina kito Dievo. To pasakoje nepažeidžia pirmo Dievo įsakymo, nes žydai tuo metu buvo nusigandę, nesuprato Jėzaus žodžių, kaip du gali būti viena. Dėl to jiems buvo labai sunku įtikėti Jėzaus žodžiais ir Jėzus turėjo juos guosti, kad jie neišsigastų tikėjimo paniekinimo ir negalvotų darantys nusikaltimą.
Ačiū, Sauliu. O man ir nestebėt tavęs beklausant, kilo klausimas. Įvardinai, kad buvai netikintis. Išduosiu paslaptį Marijos radijo klausytojams, kad Ernestas studijavo filosofiją ir galiausiai tapo tikinčiu. Ar galėtum kažkaip trumpai pasakyti esminį kažkokį dalyką, arba kas įvyko tavo gyvenime, kad pasirinkai Jėzų kaip tą savo gyvenimo kelią?
Čia būtų galima plačiai atsakyti, tai pasistengsiu trumpai. Gal vienas iš dalykų, kuris man labai atkreipė dėmesį į krikščionybę ir paskatino rimtai susimastyti apie jos teisingumą, jos žinios teisingumą, buvo tas, kad krikščionybėje akcentuojama geroji naujiena, bet kartu ir blogoji naujiena, kad žmogus iš prigimties yra pažeistas. Ir kad žmogus pats su savimi labai sunkiai gali tvarkytis. Ir mano tokia patirtis gyvenime buvo, kad man su savimi buvo labai sunku tvarkytis, turėjau įvairių priklausomybių ir problemų santykiuose su savim, su kitais žmonėmis ir stengdavausi keistis, norėdavau keistis, bet atrasdavau, kaip man, kaip ir neįmanoma yra to padaryti, arba labai sudėtinga. Ir ta žinia krikščionybės apie tą būklę žmogaus, kad tokia vat yra būklė žmogaus ir be Dievo jinai nelabai gali pasikeisti, man atliepė tiesiog mano patirtį ir buvo viena iš priežasčių rimtai apsvarstyti krikščionybės teisingumą ir aišku, studijos filosofijos irgi padėjo atrasti ir patikėti gerosios naujienos teisingumą. Bet čia tik trumpai.
Dėkui tau. Ignai.
Man būtent per tą, kad jeigu mane pažinote, tai pažinsite ir mano tėvą. Ir aš galvojau, nu ar aš pažįstu, vat, Jėzų. Nes kažkaip čia tas tada Pilypas iš karto išlenda. Atrodo, 3 metus jis vaikščiojo, 3 metus valgė su to Jėzų, klausėsi jo, matė visus stebuklus, viską matė, atrodo, nu va, geras katalikas. Ir praktikuojantis, ir eina į bažnyčią, ir... O nepažįsta vis tiek Jėzus, atrodo jisai, Jėzus tiek kartų kalbėjo apie tėvą, tas vis tiek parodyk man tėvą. Ir kažkaip vis tas kartojasi, ar aš pažįstu tave Jėzau, ar... O jeigu nepažįstu, tai kaip man tave pažinti? Nu, vat kaip tave sekti, kaip eiti tuo keliu? Dabar kaip tik buvo adoracija, mes prieš šitą pasidalyjimą turėjom adoraciją ir kažkaip, nu, vat to ir meldžiausi, Dieve. Padėk man tave pažinti, kad mano gyvenimas keistusi, kad keistusi mano pasirinkimai, keistusi mano požiūris, galbūt, į daugumą dalykų. Jo, būtent tas, kažkaip tokios mintis būtent šitos evangelijos.
Jo, čia dar kažkaip galima gražiai atliepti. Iš tikrųjų, prie šitą evangelijos ištrauką Jėzus kalba apie naują įsakymą, ar ne? Jis įsako, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėt. Ir va, ar ne, Ignai, kaip tu sakei, nu, kaip man tave viešpatė pažinti, kaip, ar ir per tos darbus, per maldą ir iš tikrųjų, nu, per tą meilę, ar ne, matyti broliuose meilę, kažkaip jos mylėti, pamilti, nu, vat, ieškoti žmonėse, nu, to Dievo galbūt, vat, tai, nu, labai kažkaip atliepia jo.
Taip, būtent, ir net nebijoti, nu, vat, kažkaip, atrodo, jeigu tu bijai, vadinasi, kažkas dar yra nesutvarkytas su tuo santykiu, kažko dar neišsiaiškinai, nes jisai kažkaip Jėzus net šaukė, tegul neišsigasta jūsų širdis. Jeigu jūs tikrai mane pažinote, tai nebebus baimės jumise. O pas mane, tai aišku, jos yra dar labai daug ir labai dažnai tos baimės. Tai vadinasi, dar kažko esu nesutvarkęs su tuo pažinimu. Galbūt nesu visiškai atsiveręs jam.
Aš labai mėgstu dėl to melsis strėlinę maldą Abba Tėve. Labai dažnai tiesiog sėdžiu koplyčiai ir vaidamas gatvėjai, nes irgi neįsivaizduoju, kaip galima. Suprantu, kad megzdamas santykį su Jėzumi, aš atrasiu tėvą, bet irgi mes meldžiamės šventai dvasiai, meldžiamės Jėzui, tai noriu kalbinti kažkaip ir tėvą. Tai mano dažniausiai malda būna Abba Tėve. Suprantu, kad aš šaukiuosi tėvelio, tai bent jau minimalus, bet bandau to ryšio vis ieškoti. Arminas labai ruošiasi irgi kažko pasidalinti, tai gali šauti.
Tai daug broliai kalbėjo apie tą sakinuką, tegul neįsigasta jūsų širdis. Tai Jėzus drąsina ne tik mokinius, bet ir pačius mus. Ir mums Jėzus duoda tuos pagrindinius principus. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ką man asmeniškai reiškia tie žodžiai, kelias tai sekti Kristų, atsiliepti jo šaukimą vis tiek. Praeitą savaitę minėjome pašaukimų savaitgalį, minėjome savaitę už pašaukimus, meldėmės už juos. Ir Jėzus yra tas, kuris veda į bendrystę mus į tą santykį. Ką reiškia mums tas žodis tiesa? Tai tiesa, kuri išlaisvina mus iš melo. Taip pat Jėzus mus visus kviečia gyventi to tiesos gyvenimą. Ir kaip rašo Mato 5:8, palaiminti tie yra širdžiai, nes jie regės Dievą. Pats Viešpats yra mūsų tos tiesos garantas, užtvirtinamus. Ir ką reiškia gyvenimas? Dievas mums davė tą bilietą į gyvenimą, į tą amžinį gyvenimą. Iš savo didžios meilės jis mus sukūrė ir dovanoja mums gyvenimą, ne tik čia žemėje, bet ir taip pat amžinį gyvenimą, kurio mes laukiame.
Dėkui tau, Arminai. Daliniesi tą mintimi, ką mes labai dažnai čia propedeutinę, apie ką kalbame, kad čia yra vyskupo Kęstučio Kėvalo mintis, arkivyskupo, su kuriuo mes turėjom didžiulę garbę karantinuotis. Čia taip šiuos. Jo, viena iš topinių sparnuotų frazių yra, kad Dievas duoda mums gyvenimą su Dievu, su Jėzumi. Tai yra gyvenimas prasmingas ir gyvenimas be pabaigos. Tai man atrodo, kad mūsų gyvenimai prasme teikia būtent gyvenimas tiesa. Nes labai daug žmonių sako, kad nu va, krikščionybė man patinka, bet kai prieina prie moralės dalykų, kai kurių dalykų, kuriuos esame įpratę daryti, bet kurie nėra iki galo geri, tai tada atsiranda trintis. Ir tada jau ta mūsų krikščionybė santykis su Jėzumi jau tampa mums iššūkiu. Tai žodžiu, ta tiesa tampa nepatogi. Tai iš tiesų Jėzus yra tiesos žodis, kuris nuolat reikalauja pasitempti, nuolat kažkaip pasitikrinti, ar kartais nesu įkliuvęs į melo pinkles, nes nei vienas nuo to nesame apsaugoti. Audriau, kokios mintys tau kyla?
Man tai Jėzus yra mūsų kelias. Ką tai gali reikšti mūsų kasdieninėme gyvenime? Kad Jėzus yra mūsų gyvenimas. Šitos korono laikotarpis, karantino laikotarpis, davė mums labai gražiai suprasti, ką reiškia švenčiausiai komunija, Eucharistija. Ir mes turėjome tikrai, visi broliai, turėjome didelį džiaugsmą kiekvieną dieną savo koplytėlėje aukoti mišes ir gauti tą Kristaus kūną. Ir tai yra tas tikrasis kelias, kuriuo mes norėtume kiekvienas eiti, gyventi pagal jį, pagal Dievo žodį, pagal Dievo širdį. Ir kas svarbiausia, šitą sunkų laikotarpį mūsų bendrystė, Jėzus buvo visat šalia ir mes galėjome tai labai šauniai išgyventi, tuos sunkius momentus su malda, su Eucharistija. Tai gal tiek norėčiau.
Pilypas prašo Viešpaties, kad parodytų Tėvą ir bus mums gana, sako. Tai ir savo kompanijose ir aplinkiniuose labai dažnai girdėjau, kad parodyk iš tikrųjų, kur tas Dievas, parodyk tą Dievą, kad mes jį galbūt įtikėsim. Ir aš iš dalies juos suprantu, nes irgi buvau netikintis ir aš juos suprantu. Ir tuo momentu aš galbūt irgi paklausčiau, tai kur tas Dievas, parodykit man tą Dievą. Bet dabar, va, tikintis esu ir tas Dievas ateina momentai, kada aš irgi, tai išbandymų metai, kurie ateina, irgi galėčiau pasakyti, kur tas Dievas. Nes būna tikrai, iš tikrųjų, tikėjo išbandymai. Bet tada Dievas ir išbando mus, tas tikėjimas. Jeigu mes išlaikom tą mūsų išbandymą, tai tas meilės buvimas ateina dar didesnis. Būtent per tai, kai Dievas šiek tiek atsitolina ir mes būnam vis tiek ištikimi, Dievas duoda malonę didesnę. Ir taip mes visą gyvenimą keliaujam. Ir negali būti kitaip, nes pats Jėzus sakė, kad mes turim visą tai pereiti. Ir bus sunkumų kiekvienam žmogui, be išimties. Mes turim būti stiprus. Ir čia vat, pačioj pradžioj Jėzus ir sako, neišsigaskit. Tai vat, irgi aš kažkaip ir noriu paliūdyti, ir sau pasakyti, ir kitiem pasakyti, kad mes neišsigastume. Kad jeigu ir Tėvas kažkaip atsitolins, išbandydamas mus, ar mes iš tikrųjų esam tikintis, ar tikrai tikim Dievu, kad mes neišsigastume, o būtum tikrai liudinkiai sau ir kitiems, kad Dievas yra.
Man atrodo, kad Artūras, jam nereikės nieko parodyti tiems draugams, nes jau jį pamatė, jie dabar supras. Reiškia viską ir galbūt įtikės, nes, nu, vėlgi, jeigu paliudytų Artūras savo gyvenimą, tai tikriausiai reikėjo viską palikti ar ne, kad atsakyti Dievui taip ir vat, nu, pakliūčia. Tai būtų geriausias liūdimas.
O tai visai provokuojantis klausimas, o ką jūs parodytumėte, jeigu pasakytų, tai kur tas tavo Dievas? Parodyk man, kaip atsakinėtumėte šitą klausimą? Kaip bandytumėt? Ką parodyt? Kokią nuotrauką traukti? Aš esu girdėjęs tokią mintį. Tam, kad išvelgti Dievo veidą, tai reikia daugmaž viso pasaulio žmonių nuotraukas veidą sudėti vieną vietą į tokį koliažą, pavadinkite.
Ir gausis plaukelis.
Gausis gražus Dievo veidas, nes mes kiekvienas esame sukurti pagal jo paveikslą ir tie mūsų veidai kaip ir atspindi irgi Dievo, bet aišku, tai graži mintis, bet gal toli nuo realybės. O ką jūs esame? Matot, kad graži mintis Jokūbo, jo. Parodyti Dievą, tai aš galiu parodyti per savo gyvenimą, kai jis keičiasi kažkodėl, tai ne, tai yra viena mintis. Kokiu dar galėtų būti minčių, jeigu taip žmonės kitų parodė, kur tas tavo Dievas, ypatingai jau sunkiuose akimirkose žmonės klausia?
Kažkaip sunku įsivaizduoti, bet čia jeigu apie tą pasaulio žmonių veidą vieną, tai sakyčiau, žinot, mes sudarom Kristaus kūną, galva tai... Pats Kristus nelabai to veidą ir parodysi, mes kūną galim parodyti. Ir greičiausiai, kad tas klausiantysis pats yra to kūno narys. Nu, bet, aišku, pagrinde iš darbų matosi, ar ne? Parodyk man savo tikėjimą be darbų.
Ir prisiminiau eilutę iš švento rašto, kad iš to visi pažins, jog esate mano mokiniai, jeigu mylėsite vienas kitą. Ir taip pat Jėzus ragina mylėti ir priešų savo tokią dievišką meilę. Ir manau, kad puikus argumentas už Dievo egzistavimą, mylinčio Dievo egzistavimą, yra tiesiog mylėjimas kitų žmonių. Ta dieviška meilė, taip kaip mes tikim, kaip suprantam.
Jo, ir tokia bendrystė. Nu, vat, kai mes dažnai važiuojam su broliais, važiuodavom tiksliau į įvairias parapijas, lankydavom, dar ką nors darydavom. Dažnai žmonės netgi liūdydavo, nu, vat, jūs kažkokie kitokie. Arba kažkas yra tarp jūsų. Tikrai, nu dabar, jeigu reikėtų liūdyti per šituos metus, mes tikrai išgyvenom bendrystę tokį ir buvo tokių sunkumų, bet kažkaip jos perlipdavom ir tarp mūsų tikrai buvo tokia broliška meilė. Ir tas mūsų tiesiog buvimas, mūsų bendravimas, mūsų juokas labai dažnai ir galbūt ir sidirbinėjimas, koksai labai dažnai liūdydavo, tiesiog kažkokia tokia laimė vidinė iš mūsų trykštantį. Ir dažnai tai pastebiu, nu vat, kokiose laimingose šeimose. Nu, va, ten galėtum sakyti, va, ten yra dievas, žinai, kai žmona ir vyras myli vienas kitą. Arba kai kunigai laimingai išgyvena savo kunigystę, nu, kažkaip, va, matai, va, ten yra dievas jų gyvenime, žinai. Ir kažkaip, va, kad, nu, mano gyvenimas, aš per savo gyvenimą galiu parodyti tau dievą, žinai. O jeigu tu nori, kad aš tau parodyčiau jį kažkaip įspraustą, nu, tai jis nėra tas dievas, kurį aš tikiu, žinai. Kad, nu, aš tau neatnešiu jo, žinai, ant rankos, nes jeigu atnešiu, vadinasi, jau atnešu kažkokį daiktą ir...
Riboto.
Kažkas riboto, mano dievas, aš negaliu tau jo parodyti, žinai, jis per daug.
Bet čia labai man kažkaip vat, patiko tavo mintis, žinai, kad parodyt laimingą, užsidegusį ir galvoju, nu, kas yra tas laimingas, pavyzdžiui, kunigas, laiminga šeima, užsidegė, vat, nu, kaip parodyt tą savo ale šventą gyvenimą, ar ne? Taigi, man atrodo, kad čia mes kažkaip, vat, užsikabinom šį kartą už tos drąsos nebijokite, ar ne, bet pamiršom, ką jisai kalba apie buveinės, ar ne. Jisai kviečia čia mus iš tikrųjų į amžinybę ir jisai nesako šiaip savo, ar ne, bet nu kviečia į tą šventumą, kuri, nu, galbūt esam pamiršę, nes atrodo neįmanomas įvykis, o tapti šventu. Viešpatė, tu gal juokauji, žinai, tu ką iš mūsų nori padaryti čia dabar šventolėlius, reiškia, auksinėse relikvijoriuose su savo supuvusiais kauleliais. Ne. Ir tai nėra kvietimas vidutinybei, viešpats nori karštų va širdžių ir man atrodo atsidavimas 100%, va tas toks maksimalumo siekis. Žinokit, mėly Marijos radijo klausytojai, mes taip kalbam ne dėl to, kad mes jauni dabar užsidegę, bet aš manau, kad čia visiems galioja. Šitas turėtų būti užsidegimas maksimalus siekti, nu, siekti to šventumo, va savo gyvenimu 100% užsidegusiu su troškimu. Nu tikrai, va jokio drugnumo.
Jo, radikaliai imti, galbūt, būtent radikaliai būti kataliku. Tikrai išgyventi tą mūsų tikėjimą ir išgyventi tą pačią Eucharistiją, kurią jau dabar visi gali švęsti pagaliau. Ir išgyventi, kad ir tą maldą 8 valandą, kai visi meldžiamės. Nu, kažkaip eiti tą bendrystį, jungtis į parapijas. Nu, nežinau, kaip galima įsivaizduoti tą radikalumą būti kataliku, bet kažkaip netgi savo aplinkoj. Jo, būti radikaliu, nedrugnom širdim, kažkaip, kad neišsigastum. Ir tas turbūt triliūdė labiausiai galbūt.
Mes čia dažnai Marijos radijo klausytojai pašpilkuojam vienas kitą. Jau esu girdėjęs, tai tik keletas žmonių kur nors jau nebenori eiti arba yra pavargę, tai sako, nebūk drungnas, išspjaus tave viešpą. Mes vieni kitus padrasinam būti karšto širdies, karšto tikėjimo, neapsnūsti, neapsiprasti, bet nuolat turi degančią širdį ir Jokūbas, jie sakant, labai gražiai įvedė į mano mintį, kurią palikau desertui, paskutinę mintį, kuri man atėjo, kai pažvelgiau, koks bus Dievo žodis tą sekmadienį, tai man atrodo, kad taip, kad Dievo žodis šio sekmadienį kviečia ne tik pasitikėti, neišsigasti, ne tik kviečia gyventi tiesoje, gyvybę semtis iš Eucharistijos, burtis į bendruomenės ir atlikti meilės darbus, bet taip pat kviečia taip pat kiekvieną iš mūsų labai rimtai paklausti, o kurgi yra mano namai, mano buveinės. Aišku, mes čia dabar esame išsiilgę savo namų, tai galim ir tai yra verta ir teisinga galvoti apie mūsų mažasias tėvynės, apie tėtį, mamą, brolius, sesės ir mūsų gimtuosius namus. Kiti gali pasakyti, kad mano namai tai yra ir gali pradėti vardinti žmonės, žmonių vardus, nes man namai tai yra žmonės, kuriuos aš myliu. Bet šiandienos Dievo žodis, man atrodo, taip pat kviečia klausti toliau, daugiau, nes mūsų namai, mūsų santykiai mes suprantame, kad yra laikini, bet pagalvoti apie tėvo namus. Labai realiai pagalvoti apie tėvo namus. Girdėjome daug pamokslų karantino metu. Žmonės džiaugiasi, kad galėjo 3-4 pamokslų kiekvieną dieną išklausyti per Marijos radiją, per įvairių transliacijų metu. Bet turbūt sutiksite, kad labai mažai buvo kalbama apie mirtį kažkaip. Taip privengiama kažkaip tos mirties, bijoma mirties. Su kiekviena mirtimi kažkoks išgastis atrodo liktais didėtų mūsų tarpe, bet mes kaip tikinti žmonės, turime irgi drąsiai kelti šitą klausimą, o kas bus, kai mano gyvenimas užges. Ir šiandienos Dievo žodis liktais norėtų mums piešti tokį gražų vaizdą, kad yra tėvas su sodais, su namais, tikrai ne bendrabučiais, bet aš įsivaizduoju, kad tai bus 5 žvaigždučių namai, kur mums nieko netruks. Jausime pilnatvę, skambės muzika, chorai, angelai ir šventas, 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 visą amžinybę, žodžiu, skambės tą patį plokštelę ir nebus nei pykčio, nei melo, bet visi būsime tėvo glėby. Tai kiekvienas iš mūsų te paklausė, tai kur yra tie mano namai, ar aš apgalvoju apie mano amžinuosius namus. Receptas, kaip nueiti į tuos namus, tai yra būtent klausytis Jėzaus žodžių, kurie yra tiesa, kurie yra gyvenimas. Priimti Eucharistiją, apie ką kalbėjome čia, kas yra maistas amžinajam gyvenimui. Ir pabaigai norėčiau taip pat prisiminti Jono Pauliaus antrojo gyvenimą, jo paskutinės gyvenimo akimirkas, ne tik dėl to, kad propedeutinis kursas yra pasirinkęs Joną Paulių antrais savo kurso globėją, aš labai džiaugiuosi tuo, bet taip pat dėl to, kad jau netrukus 18 gegužės minėsime 100-asias jo gimimo metinės, gimimo čia žemėj metinės 100-asias. Tai aš labai gerai prisimenu akimirkas, paskutinės akimirkas iš jo gyvenimo, nors tada 2005 metais buvau tik tai turbūt penktokas, kažkodėl tai tos paskutinės popiežiaus gyvenimo akimirkos labai įsirėžė į mano atmintį. Aš jas tiesiog gyvai nešioju, prisimenu ir negaliu kažkaip irgi besidalinant apie šį Dievo žodį, kuris kviečia mąstyti apie amžiną gyvenimą, neprisiminti Jono Pauliaus antrojo, galima sakyti, išėjimo arba mirties dienos. Skaičiau labai daug aprašymų žmonių, kurie buvo šalia tą mirties dieną, jau paskutinės valandas su popiežiumi ir prižiūrėjo į tokią sesę vienuolę, Tobijaną. Ir visi dar mąstė, kad galbūt reikia vežti popiežių į ligoninę. Kiekvienas norėjo bent jau dar akimirką kažkaip prailginti popiežiaus gyvenimą. Bet popiežius vieną akimirką, kaip skaičiau liudijimuose seselės vienuolės, savo akimis sako, pakvietė tą seselę, tai pasižiūrėjo įsakmiai. Seselė priejusi pasilenkė prie popiežiaus, prie jo ausies, jo balsas jau buvo labai nusilpęs ir sakė jisai, leiskite man išeiti pas viešpatį. leiskite man išeiti pas viešpatę. Ir kardinolas Ratzingeris, popiežius Benediktas XVI, vėliau taip pat liudis, kad jis atsisveikino su popiežium ir sakė, kad matė Joną Paulių II pilnai pasitikinti viešpačių, bet pilnai suprantanti, kad eina pas Dievą. Kad nebuvo tame kažkokio nesamoningumo, kažkokios baimės, bet buvo, sako, akis pilnas vilties. Ir tada, kai popiežius mirė, tai labai jaudinanti akimirka ištiko visus, dėl to, kad mato, kad popiežius mirė, tai ką daryti. Mes dažniausiai verkiame, mes dažniausiai aimanuojame. Dar kas stipresnis, matsnesnis, tai viešpatės angelą pradeda giedoti. Bet tada įvyko kažkas, kas man šiurpuliuką kelia, kai prisimenu, beskaitant tuos atsiminimus, kad drebančių balsų, bet labai tvirtų balsų pradėjo popiežiaus sekretorius, arkivyskupas kardinolas Stanislav Dziviš giedoti tokią mums žinomą giesmę, giesmės žodžius, tave Dievą garbinam, tave viešpatį išpažįstam. Tai himnas. Himnas Dievo garbiai. Himnas padėkos už tikrai didžio žmogaus gyvenimą. Man tai yra visai atrodo pavyzdys, kaip miršta šventieji, kaip turėtų mirti, atrodo tikinti žmonės, kad kai užmerkiam akis, tai taip, jie ten visi sakė, kniaukė ir verkė, dėl to, kad tai buvo jiems brangus žmogus, mylimas žmogus, bet kartu buvo paliudytas mūsų tikėjimas amžinojo gyvenimu, kad jis eina tikrai į tėvo buveines, eina į Jėzaus paruoštas buveines. Tai tas tave Dievę garbinam, tave viešpatį išpažįstam, atrodo, yra mums irgi pavyzdys, kad mes, kai miršta mūsų brangų žmonės, turėtume kažkokiu būdu atrasti jėgų irgi dėkoti Dievui. Nes tą akimirką nieko negalim pakeisti, bet galime tą akimirką gailesčio, graudulio pakeisti didžio dėkingumo Dievui akimirką. Aš galėjau tą žmogų pažinti. Dėkoju tau Dievui už tą meilę, kurią parodė mums čia visiems aplinkiniams. Tai man atrodo, kad tai yra didžiulis pavyzdys, kuris turėtų mus pamokyti, uždegti. Bet dar antra svarbi akimirka, kai buvo pranešta visam pasaulyje po popiežiaus mirtį, tai kardinolas išėjo į balkoną, Petro aikštėje tada buvo susirinkusi minė žmonių, kurie meldėsi. Kokią žinią išgirdo? Nebuvo tai primityviai pranešta, kad tokią valandą Jonas Paulius II mirė. Ne. Buvo išeita ir pasakyta, kad šventasis tėvas grįžo į tėvo namus. Nėra nieko gražiau. Įtikinti žmonės galėtų sakyti ne kad mirė, ne kad dar blogesnių žodžių mes žinome, bet užmerkė akis, dar kažkaip mes mirti vis pavadinome skirtingai žodžiais, bet man tai buvo labai gražu, aš prisimenu, išėjo į tėvo namus. Ir tada tas kažkoks gailestis arba skausmas jis labai nuslopo, nes tu supranti, kad mes visi einame į tėvo namus. Tai buvo labai stipri akimirka ir kai tie žodžiai nuskambėjo Petro aikštėje, tai visi žmonės nuščiuvo, buvo tyla mirtina ir tada iš tos minios žmonių pradėjo eidėti plojimai. Vienas, kitas, taip nedrąsiai, žodžiu, visi pradėjo ploti. Popiežius mirė, žinia. Va tau, tik žmonės išgyvena mirtį. Viena mergaitė, skaičiau tą irgi liudijimuose, nes daug domiuosi Šventojo Jono Pauliaus antrojo gyvenimu, jis įkvepia labai taip pat, pamoko. Ir viena, atrodo, keturmetė mergaitė klausia, kodėl, sako, ploja. Ir kitas jos kolega, berniukas, kuris buvo nemažiau gudrus ir išmintingas, sako, ploja, nes popiežius laimėjo. Tai buvo dviejų vaikų pokalbis tą vakarą, kaip miršta popiežius, atidavęs pusę savo gyvenimo bažnyčios tarnystei. Popiežius visų mylėtas, visi su baime kažkiek laukia to popiežiaus išėjimo ir klausia, kas bus, bažnyčia sugrius. Nes atrodo, nieks neįsivaizdavo, kas galės po Jono Pauliaus antrojo perimti vadovavimą bažnyčiai. Bet Jonas Paulius antrasis, jo gyvenimas, bet ypatingai mirties akimirkos, mėly Marijos radijo klausytojai, te paskatina mus su viltimi, drąsiai, su pasitikėjimu, apsvarstyti, kur yra mano namai. Prisiminti, kad laukia ten tėvas, pilnas meilės, gailestingumo. Labai būtų smagu, jeigu Ta akimirka, kai mes mirsime, pradėtų ne viešpatės angelą gėdot, o tave Dievę garbinam, kad žmonės pradėtų dėkoti. Ačiū tau Dievę už tą žmogų. Ačiū, kad sutikome ir patyrėme jo dėmesį ir meilę. Ir kad mūsų mirties akimirka, mūsų laidotuvių diena irgi paplotų mums, nes mes nugalėjome. Atradome tiesą, gyvenome tiesą ir tas gyvenimas Dievo artumoje nuvedė galiausiai į tėvo namus, į tėvo glėbį. Tai tokių paskutinių akimirkų aš sau linkiu. Ir kiekvienam iš mūsų, kurie klausote šitos laidos, kad kai mirsime, kad kuo mažiau ašarų būtų, bet dėkingumo plojimo. Nes tikrai dangiško tėvo namuose yra daug buveinių. Tik tai nuo mūsų priklauso, ar mes norime tą tiesą pažinti, ją rinktis gyventi ir gyventi prasmingai ir galiausiai gyventi be pabaigos tėvo namuose. Tai tiek tų pokalbių prie Biblijos. Laidoje šiandien kalbėjo Lietuvos kunigų seminarijų propedeutinis kursas. Aš, diakonas Valdemaras, Ernestas, Jokūbas, Artūras, Ignas, Saulius, Audrius, Kristijonas, Arminas, mes atsisveikiname su jumis, prašydami labai labai nuoširdžiai jūsų maldų. Todėl, kad vis dar trūksta pašaukimų į viešpatės vynogyną ir melstis už jau pašauktus žmonės, kad toliau taip pat pasitikėdami ir drąsiai pasirinkę kelią neatsigręžtų atgalios. Garbė Jėzui Kristui, su Dievu.